Najprej splošen komentar. Zadeva ni bila pričakovana, čeprav so se dolgo časa zgrinjali črni oblaki, ampak tik pred zdajci je se stopil z vlaka. Kaj pravite vi?
Jaz mislim, da so razmere, ki so nastale po sinočnem odstopu premiera Cerarja, skrajno resne, mislim, z vidika države in interesov te nacije. Hkrati pa tudi izredno pomembne in bi res tudi apeliral na vaše poslušalce, predvsem tiste, ki jih politika zanima, morala bi vse, da razmere podrobno spremljajo, ker zdi se, da se odvijajo sedaj pred našimi očmi dejansko te velike strukturne transformacije, na zunaj izgleda kot nekakšen lom, dejansko pa gre za prenos politične moči znotraj tako imenovane globoke države. Ne. Mislim, da je premier Cerar to, kot ste prej uvodoma nekako nakazali, storil iz obupa. Ne. On sicer te oblasti, kot je rekel, ni predal v odločanje ljudstvu, ampak tem starim strukturam. Tudi zato, da bi vsaj enkrat pokazal neko svojo samostojno, avtonomno držo, vendar, če bi to storil pred enim letom, bi jih spravil za drego. Sedaj pa imajo te stare sile, ki jih je včeraj tudi prvič imenoval, imajo že nov obraz, imajo že nov politični balon Marjana Šarca, ki je pa sedaj tako napihnjen, da dejansko to, kar se je včeraj zgodilo, ustreza najbolj temu.
Ja, sam je včeraj dejal, da mora država ostati na pravi poti, da ne smemo popustiti tistim starim silam, ki jih predstavljajo tako imenovane stare etablirane stranke, bodi si v opoziciji, bodi si v koaliciji, ki jim enostavno ni mar za razvoj, ki se sprenevedajo, ki govorijo eno, delajo pa drugo. Navzven so leporečni, ko gre za dejanja, pa preprečujejo temeljne reforme, ki jih moramo za to državo sprejeti. Kritika leti tudi na njegovi koalicijski partnerici, ki pa sta si po Pilatovsko umili roke.
On je bil sestavni del te dvoličnosti, tega izogibanja strukturnim reformam in leporečja. Ne. Na koncu seveda je zmanjkalo niti in padal je v brezno. Verjetno je njegova politična usoda s tem zapečatena, čeprav je včerajšnja poteza je moč razumeti tudi na ta način, da poskuša vsaj nekaj tega političnega kapitala vzdržati in nekako ostati v politiki tudi naprej. Seveda, obe koalicijski stranki sta enako so krivi še toliko bolj pravzaprav za stanje v državi, ker drži, da je SMC nastala kot največja stranka, ampak to je bila neka ad hoc združba med tem, ko predvsem SD delno tudi Desos, to pa so stranki, ki imajo globoke korenine SD, seveda v stranki bivše komunistične, zveze komunistov, komunistične partije in tako naprej. In ves čas so v večjem delu krmilili to oblast prav oni. Vsa ta oblast, verjetno je premier Cerar ugotovil tudi to, mislim se, to je vsem nam jasno, da so ceno za napake znotraj koalicije plačevali predvsem v SMC-ju, medtem ko se je Erjavec z Desusom pa tudi Židan zelo pilatovsko umival roke. Čeprav, če pogledamo konkretno, T6, ta zgrešen projekt je zgodba SD-ja. Zavožena arbitraža, o tem bi se lahko kaj več pogovorila, to je zgodba predvsem Erjavca, ne, ki se v nekih normalnih demokratičnih deželah sploh ne bi več pojavil na volitvah od sramote in škode, ki jo je povzročil s tistimi zgodbami. In zdi se mi, da je prav arbitraža tudi ena od pomembnih točk, ki sedaj še niso bile izpostavljene, da se je premier Cerar umaknil. Ker namreč tukaj smo sedaj drugi tir, ta drugi tir bo lahko počakal, bil bi verjetno močna predvoljivna deviza, tako si on to predstavljal, ali kot pravi Vili Kovačič, ne, da zdaj ne bo prišlo do te zasaditve prve lopate. Ampak tista traumatična napaka, ki je pa daljnosežno pomembna za celo državo, za našo nacijo, pa je ta popolnoma zgrešena politika do meje s Hrvaško, ta napačna odločitev za arbitražni sporazum, kjer ima glavno krivdo predsednik Pahor. In potem to, ne vem, izredno naivno in tudi za državo škodljivo vztrajanje na te arbitraži, ki je bolj v korist Hrvaške kot ne. In tukaj je popolnoma po nepotrebnem tudi premier Cerar požrl glavnino teh negativnih zgodb, ki so se tukaj porajale. To je prav neverjetno. In tukaj se je popolnoma zaplezal pri arbitraži. Se vidite sami. Ne? Tako da jaz mislim, da je v veliki meri ta njegov odstop tudi posledica tega dejstva.
Torej arbitraža in tudi varčevalci Ljubljanske banke sta dve temi povezani s Hrvaško.
Tako, tudi,
in tukaj
tudi.
Bi dejansko Karel Erjavec moral ukreniti nekaj sam oziroma sam odstopiti glede na maslo, ki ga ima, pa seveda se vedno znova znajde. V očeh javnosti je še vedno politik, ki ima neko veljavo.
Ja, to je nenavadno in ena od tukaj, kar se sedaj ugotavljava, ena od anomalij našega medijskega prostora. Saj tudi ljudje, gledalci, poslušalci ne morejo vsega vedeti in prepoznati. Vendar smo mediji tisti, ki moramo vendarle z enakimi vatli nastopati do vseh politikov in njihovih napak. In Karlu Erjavcu je bilo zaradi tega, ker je bil jeziček na tehnici zdaj v eni, zdaj v drugi vladi, to vedno prihranjeno. Dejansko pa gre za, bom kar tako rekel, za izrazito škodljivega politika za interes Slovenije.
Močne besede. Omenili ste Vrhovno sodišče in odločitev glede referenduma o drugem tiru. Dejansko si nihče ni predstavljal, da bo Vili Kovačič premaknil torej tehtnico v drugo stran in tudi stavke so gotovo pripomogle k odločitvi. Kaj pravite, bi se kdo drug bolje znašel v pogajanjih s sindikati?
Jaz mislim, da ja, glejte, tudi se so bile zadeve zaostrene tudi leta 2005-2006, če se spomnite, takrat so sicer se plače dvigovale, pa vendar so stavkali takrat verjetno bolj iz političnih razlogov, vendar se je ta socialna in sindikalistična demagogija, ki so jo podpirali tudi mediji, prevladujoči mediji takrat, zato da bi spodkopali Janševo vlado, ta demagogija je ostala. In danes, ne, v bistvu stavka določen sloj šolnikov, ki do tega, verjemite, ni upravičen. Normalno, da nimajo statusa vsi tako, kot bi bilo potrebno, kot bi si želeli, ampak kdo ga pa ima. Tudi v primeru, če bo stavko RTV, jaz ne bom stavkal, ker se mi zdi to absurdno. Je treba vendar le imeti celotno sliko. Ne. Končno, a sploh vemo, kakšne plače imajo ljudje v neposredni proizvodni, v zasebnih podjetjih, kako živijo SP-ji, končno kakšne so kmečke pokojnine po 100, 200, 300 evrov in tako naprej. Mislim, to je noro in absurdno. Seveda se ni premier Cerar svojo ekipo, se ni bil sposoben s to demagogijo spopasti, ker končno gre za njihovo volilno bazo in je to kvadratura kroga. Oni iz tega se zgodbe nekako niso uspeli izpeljati nikakor. Odstopil je minister, ki se je pogajal, potem je, mislim, da je sedaj ta sekretarka Kozloviča nekaj poskušala in nekako ni šlo in tudi ne more iti. Se pa maščuje tudi naslednje. Premier Cerar sicer po svoji formalni poziciji bi moral predstavljati neke vrste elito, ampak vendarle vlada, ki nam sedaj vlada, to vemo vsi, da ni sestavljena iz prvovrstnih strokovnjakov, ampak gre za drugo, tretjo ligo in tega je bilo seveda sedaj dovolj.
Se pravi, pred nami so predčasne volitve ali pa redne, kakorkoli se bodo odločili. Kaj to pomeni za druge stranke, morda za samo SMC najprej? Se iz tega lahko še izvije brez ran, vojnih ran in kaj pomeni to za ostale?
SMC, mislim, da je to, kar je in tudi govor, ki ga je včeraj imel premier Cerar, je bila določena zloraba v tem smislu, da je bil pravzaprav predvolilni govor izključno za interese njegove stranke. In pač oni so šli v en strm padec ali pa skoraj bi rekel prosti pad, in zdaj poskušajo to svojo kroglo nekje na tlemi ujeti, koliko jim bo to uspelo, bomo videli. Ampak stranka, ki bi pomembno kreirala slovensko politiko, razen če ne bo kakšen jeziček na tehnici SMC, mislim, da ne bo. Kar se drugih strank tiče, mislim, da taka situacija koristi, ta zmešnjava in ta hiter prenos moči koristi tej novo nastajoči stranki Marjana Šarca, ki pa je pravzaprav neka transmisija, ampak neke nove vrste za res, to je treba povedati tudi poslušalcem, ker je veliko ljudi iz strukture Gregorja Golobiča tukaj v ozadju. Nekoliko seveda je pa to slabše za te manjše stranke, ki so sedaj v nastajanju in nimajo te medijske pozornosti od stranke Kangler, Primc do tudi ostalih, ki bi pa potrebovali še nekoliko več časa, da bi se vzpostavile, da bi dobile neko malo boljšo medijsko prepoznavnost.
Brez jasne podpore iz ozadja pač en mesec pred volitvami ni mogoče ustanoviti stranke, kaj ne?
Ja, tako vidimo, da se tako dogaja. Enostavno, če postaneš v trendu mainstream medijev, potem imaš veliko možnosti. In premier Cerar je to možnost imel in jo je izkoristil. Ne? Sedaj pa so to, zdaj so se pa odločili, da to možnost dajo Marjanu Šarcu. In treba pa tudi intimno vzeti v obzir situacijo, v kateri se je znašel premier Cerar, ko je končno ugotovil, da je res na stranskem tiru, da je v nekem smislu tudi uporabljen in zlorabljen za interese nekoga drugega, ker on, verjamem, težko si predstavlja, da bi bil njegov interes, da se počne v tej njegovi vladi vse to, kar se počne. Končno odkrita korupcija, ne, kar se je videlo pri drugem tiru ali pa pri tej nesrečni maketi. Dejansko ni vladal in niso ga jemali resno.
Mislim, da so pomembne besede za konec najnega pogovora. Jože Možina, hvala lepa.
Hvala tudi vam za vabilo.